Շնորհակալություն հայտնելու համար կոմսուհուն Բերտենը նրա ականջին շշնջաց. «Ես ուզում եմ խելահեղորեն համբուրել ձեզ»։ Կոմսուհին ջերմ հուզումով համակվեց և փայլուն աչքերը բարձրացնելով Բերտենի վրա իր հարցը կրկնեց. «Ուրեմն դուք դեռևս սիրո՞ւմ եք ինձ»։ Եվ Բերտենը պատասխանեց ձայնիային ելևէջով, որ կոմսուհին ուզում էր լսել և առաջ չէր լսել. «Այո, ես սիրում եմ ձեզ, իմ թանկագին Անի»։ Երեկոներն ավելի հաճախ եկեք ինձ մոտ։ Հիմա, երբ աղջիկս ինձ մոտ է, ես շատ դուրս չեմ գալիս։ Այն ժամանակվանից, երբ կոմսուհին նրա մեջ սիրո այդ անսպասելի զարթոնքն էր զգում, մի անհուն երջանկություն փոթորկում էր նրան։ Հիմա, երբ Բերտենի մազերը բոլորովին սպիտակել էին և տարիների հետ նախաղաղվել էր, կոմսուհին արդեն ավելի քիչ էր վախենում, որ Բերտենը կարող է հրապուրվել մի ուրիշ կնոջով։ Բայց կոմսուհին սաստիկ վախենում էր, որ Բերտենը կարող է ամուսնանալ մենակության սարսափից։ Կոմսուհու մեջ վաղուց ծնված այդ վախը անընդհատ աճում էր։ Նրա մեջ ծագում էին անիրագործելի պլաններ Բերտենին ավելի երկար իր մոտ թողնելու և այսպիսով թույլ չտալու, որ նա երկար երեկոներ անցկացնի իր դատարկ առանձնատան ցուրտ լռության մեջ։ Չկարողանալով միշտ իր մոտ բերել ու պահել նկարչին, կոմսուհին նրան թելադրում էր զվարճություններ, հորդորում էր, որ նա թատրոն գնա, հասարակության մեջ մտնի, նույնիսկ նախընտրելով, որ նա կանանց շրջանում գտնվի, քան թե մնա իր տխուր տան մեջ։ Կոմսուհին, պատասխանելով իր թաքուն մտքին, շարունակեց. «Ահ, եթե ես կարողանայի ձեզ միշտ ինձ մոտ պահել, ինչպես ձեզ երես կտայի»։ «Խոստացեք ավելի հաճախ գալ ինձ մոտ, քանի որ ես այլևս բոլորովին դուրս չեմ գա»։ «Խոստանում եմ»։ Կոմսուհու ականջի մոտ մի ձայն հնչեց. «Մայրիկ»։ Կոմսուհին ցնցվեց ու շուռ եկավ. Անետը, Դքսուհին ու Մարկիզը մոտեցան նրանց։ «Ժամը 4-ն է», ասաց Դքսուհին. «Ես շատ հոգնած եմ, ուզում եմ գնալ»։ Կոմսուհին պատասխանեց. «Ես նույնպես գնում եմ և բոլորովին ուժասպառ եմ եղել»։ Նրանք մոտեցան ներքին սանդուղքին, որ մեկնում է պատկերասրահներից, ուր կախված են նկարներն ու ակվարելները, և որ բարձրանում է հսկայական ապակեպատ պարտեզի վրա, որի մեջ ցուցադրված են քանդակագործության ստեղծագործությունները։ Սանդուղքի հարթակի մի ծայրից մինչև մյուս ծայրը երևում էր հսկայական ջերմոցը, ուր արձաններ էին դրված։ Նրանք կանգնած էին շավիղների կանաչ, թավ թփերի շուրջը, կախվելով ծառուղիները սև հեղեղով ծածկող ամբոխի վրա։ Գլխարկների և ուսերի մթին ծածկոցի վերևում, որ ճղված էր հազար տեղով, մարմարե արձանները ասես փայլում էին իրենց սպիտակությամբ։ Երբ Բերտենը մուտքի մոտ հրաժեշտ էր տալիս կանանց, Տիկին դե Գիլրուան ցած ձայնով հարցրեց նրան. «Ուրեմն դուք կգաք այս երեկո»։ «Օ, այո»։ Եվ Բերտենը վերադարձավ ցուցահանդես, որպեսզի արվեստագետների հետ զրուցի օրվա տպավորությունների մասին։ Նկարիչներն ու քանդակագործները խմբերով կանգնել էին արձանների շուրջ, բուֆետի առջև, և վիճում էին, ինչպես անում էին ամեն տարի, պաշտպանելով կամ հերքելով նույն գաղափարները նույն փաստարկներով, մոտավորապես նույն տեսակի ստեղծագործությունների մասին։ Օլիվիա Բերտենը սովորաբար ոգևորվում էր այդ վիճաբանությունների ժամանակ, ունենալով պատասխաններով և հերքումներով հակառակորդին խճճելու առանձին հմտություն և վայելելով սրամիտ տեսաբանի համբավ, որով նա հպարտանում էր։ Նա կուզենար հիմա էլ վեճերի մեջ մտնել, բայց այն, ինչ նա սովորաբար պատասխանում էր, նույնքան քիչ էր իրեն հետաքրքրում, որքան այն, ինչ լսում էր, և նա ուզում էր գնալ, ոչինչ չլսել, ոչինչ չհասկանալ, քանի որ առաջուց գիտեր այն ամենը, ինչ կարող էր ասվել արվեստի այդ վաղնջական հարցերի մասին, որոնց նա ծանոթ էր իրենց բոլոր նրբություններով։ Այնուամենայնիվ Բերտենը սիրում էր այդ հարցերի մասին զրուցել, շատ էր սիրում մինչև հիմա։ Բայց այսօր այդ հարցերից նրան հեռացրել էր մեկը այն մանր ու համար հոգսերից, մեկը այն թեթև մտահոգություններից, որոնք թվում է մեզ երբեք չպետք է դիպչեն, և այնուհանդերձ, ինչ էլ որ ասենք, ինչ էլ որ անենք, մեխվում են մտքի մեջ, ինչպես մարմնի մեջ խրված անտեսանելի փուշը։ Նա նույնիսկ մոռացել էր լողացող կանանց մասին անհանգստությունները և հիշում էր միայն Մարկիզի տհաճ վերաբերմունքը Աննետի նկատմամբ։ Բայց վերջի վերջո ինքը ինչ գործ ուներ, ինչ իրավունք ուներ Աննետի վրա, Ինչու էր ուզում արգելել այդ շահավետ ամուսնությունը, որ նախապես որոշված էր, և ամեն տեսակետից հարմար էր. Բայց ոչ մի փաստարկ չէր կարող ջնջել անախորժության ու դժգոհության այն զգացումը, որ տիրեց նրան, երբ նա տեսավ, որ Ֆարանդալը զրուցում ու ժպտում է փեսացուի նման, հայացքով շոյելով երիտասարդ օրիորդի դեմքը. Երբ երեկոյան նկարիչը կոմսուհու մոտ անցավ և նորից նրան մենակ գտավ աղջկա հետ լամպի լույսի տակ, աղքատների համար հյուսված քանելիս, նա իրեն հազիվ զսպեց, որպեսզի ծիծաղելի ու չարթի տողություններ չաներ մարգիզի մասին, և չբանար Աննետի աչքերը արտաքին շիկությամբ ծածկված նրա ամբողջ գրեհկության վրա. Ահա արդեն մի քանի տարի է, ինչ Բերտենը սովորություն էր ստացել ծուլորեն լռելու այդ հետճաշի այցելությունների ժամանակ, նստելով անփույթ դիրքով, ինչպես հին բարեկամ, որ իրեն ազատ է զգում. Եվ հիմա, բազկաթորի մեջ նստած, սրունկները խաչաձևած, գլուխը ետ թեքած, նա երազում էր, հոգով և մարմնով հանգստանալով այդ ընտանի մթնոլորտի լռության մեջ. Բայց ահա նա հանկարծ կենթանացավ, վերստացավ ակտիվությունը տղամարդու, որը ուրիշ կանանց ներկայությամբ ճանում է դուր գալ, կշռադատում է իր խոսքերը, փնտրում է ամենափայլուն ու ամենանուրբ արտահայտությունները, որպեսզի պերճանք ու գեղեցկություն տա իր մտքերին. Նա արդեն չէր գոհանում ալարկոտ զրույցով, այլ սատարում, եռանդով ու սրամտությամբ կենթանացնում էր այն. Երբ պատահեր, որ նա կոմսուհուն և աղջկան զվարթ ծիծաղ պատճառեր, զգար, որ նրանք հուզված են կամ տեսներ, որ նրանք զարմանքով աչքերն իր վրա են բարձրացնում, և աշխատանքը թողնում, որպեսզի ուշադիր լսեն իրեն. Նա ինչ-որ հաճելի խուտուտ էր զգում, մի թեթև դող հաջողության, որը փոխհատուցում էր նրա տանջանքները. Հիմա նա ամեն անգամ գալիս էր, երբ իմանում էր, որ իրենք մենակ կլինեն, և գուցե երբեք դեռ չէր անցկացրել այդպիսի հաճելի երեկոներ. Այդ հաճախակի այցելությունների շնորհիվ Տիգին դե Գիլրուայի մշտական երկյուղները փարատվեցին, և նա բոլոր ջանքերը գործ դրեց, որպեսզի Բերտենը ավելի հաճախ գա իր մոտ. Տիգին դե Գիլրուան հրաժարվում էր հրավիրաճաշերից, պարահանդեսներից, ներկայացումներից, և ժամը 3-ին դուրս գալով տնից, ուրախությամբ հեռագրատուփի մեջ էր նետում փոքրիկ կապույտ հեռագիրը, ուր ասված էր. Շուտով կտեսնվենք։ Առաջին շրջանում, ցկտելով ավելի շուտ իր հետ տեսակցելու հնարավորություն տալ Բերտենին, կոմսուհին աղջկան ուղարկում էր քնելու, հենց որ սկսում էր ժամը 10-ը հնչել։ Բայց մի օր տեսնելով, որ Բերտենը զարմանում է դրա վրա, և ծիծաղելով խնդրում էր, որ Աննետի հետ այլևս չվերաբերվեր, ինչպես անխելք երեխայի հետ, կոմսուհին համաձայնեց նրան շնորհել ևս 4 ժամ, ապա կես ժամ, ապա մի ժամ։ Երիտասարդ օրիորդի դուրս գալուց հետո Բերտենը երկար չէր մնում։ Ասես նրա հետ միասին չքանում էր իրեն այդ հյուրասենյակում պահող հմայքի կեսը։ Իսկույն կոմսուհու ոտքերին մոտեցնելով իր սիրած բազկաթոռը, Բերտենը նստում էր նրա կողքին և երբեմն այդը քնքշորեն դնում էր նրա ծնկների վրա։ Կոմսուհին Բերտենին էր մեկնում ձեռքը, որ Բերտենն առնում էր իր ձեռքերի մեջ, և նրա տենդը հանկարծ մարում էր, նա լռում էր։ Եվ այդ քաղցր լռության մեջ ասես հանգստանում էր անցած լարումից։ Կոմսուհին կանացի հոտարությամբ տակավ արտակավ հասկացավ, որ Աննետը Բերտենին գրեթե այնքան էր հրապուրում, որքան և ինքը։ Նա ամենևին չէր վշտանում դրա համար։ Նա ուրախ էր, որ իրենց ընկերության մեջ Բերտենն իր համար գտել էր ինչ-որ ընտանիքի նման բան, որից նա զրկվել էր իր պատճառով, և ճանում էր, որքան կարելի է նրան ամուր գերի պահել իր և աղջկա մոտ, խաղալով մոր դեր, որպեսի Բերտենն իրեն գրեթե հայր զգար Աննետի, և գորովանքի մի նոր երանգ ավելանար այն ամենին, ինչ նրան կապում էր այդ տան հետ։ Կոմսուհուն ազանքը միշտ զգաստ, բայց անհանգիստ այն ժամանակվանից, երբ նա ամեն կողմերից, դեռ հազիվ նկատելի խոցերի ձևով, զգում էր վերահասցերության անհամար գրոհները, ավելի ակտիվ բնույթ ստացավ։ Աննետի նման բարեկազմ դառնալու համար կոմսուհին շարունակում էր ոչինչ չխմել, և իրոք այնպես էր նիհարել, որ կերպարանքով նորից էր նմանվել աղջկան, և թիկունքից գրեթե չէր կարելի նրանց տարբերել։ Բայց այդ ապրելակերպը անդրադարձել էր նրա նիհարած դեմքի վրա։ Բրկված մաշկը կնճռոտվել էր և ստացել էր դեղին երանգ, որը ավելի ակնբախ էր դարձնում երիտասարդ աղջկա հոյակապ թարմությունը։ Այն ժամանակ կոմսուհին սկսեց դեմքը խնամել դերասանուհու հնարանքներով, և թեև նրա սպիտակությունը, օր ցերեկով մի քիչ կասկածելի էր երևում, Դրա փոխարեն երեկոյան լուսավորության տակ նա ստանում էր այն հմայիչ ու արվեստական պայծառությունը, որ անզուգական թարմություն է տալիս լավ շպարված կանանց։ Մոտեցող պարավության նշանները և այդպիսի արվեստական միջոցների գործադրումը փոխել տվին կոմսուհու սովորությունները։ Նա սկսեց ըստ հնարավորին խուսափել աղջկա հետ համեմատվելուց արևի լույսի տակ և աշխատեց Անետի հետ երևալ լամպի լույսի տակ, որը իրեն առավելություն էր տալիս։ Երբ նա իրեն հոգնած, գունատված, սովորականից ավելի պառաված էր զգում, օգնության էր գալիս հաջոյարար գլխացավը, որը նրան հնարավորություն էր տալիս հրաժարվելու պարահանդեսներից կամ ներկայացումներից։ Բայց այն օրերին, երբ նա իրեն գեղեցիկ էր զգում, նա ցնծում էր և երիտասարդ մոր հպարտ համեստությամբ ավակ քրոջ դեր էր կատարում։ Միշտ կրելու համար այնպիսի շրջազգեսներ, ինչպիսիք կրում էր իր աղջիկը, կոմսուհին նրան երիտասարդ կնոջ նման էր հագցնում, որը Աննետին լուրջ տեսք էր տալիս։ Բայց աղջիկը, որի մոտ միշտ ավելի ու ավելի էր երևում ժիր ու ծիծաղկոտ բնույթը, այդ տուալետները կրում էր եռանդուն կենսուրախությամբ, որից նա էլ ավելի էր սիրունանում։ Նա ամբողջ սրտով հավանություն էր տալիս մոր պճրուն խորամանկություններին, վնասդաբար նրա հետ խաղում էր փոքրիկ սիրուն տեսարաններ, գիտեր ժամանակին համբուրել նրան, գորովանքով գրկել նրա իրանը և մի ինչ-որ շարժումով, փաղաքուշ, ճարտար հնարանքով ցույց տալ, թե ինչպես իրենք երկուսով էլ սիրուն են և ինչպես իրար նման են։ Օլիվիա Բերտենը նրանց մշտապես միասին տեսնելով և իրար հետ համեմատելով, երբեմն նույնիսկ չէր կարողանում տարբերել նրանց։ Երբեմն, երբ երիտասարդ աղջիկը Բերտենի հետ էր խոսում, իսկ Բերտենը այդ ժամանակ ուրիշ կողմ էր նայում, վերջինը ստիպված էր լինում յուրովի հարցնել, նրանցից ով ասաց այդ։ Հաճախ, երբ նրանք երեքով նստում էին Լյուդովիկոս 15-րդի ոճով պաստառներով զարդարված փոքր հյուրասենյակում, Բերտենը զվարճանում էր այդ սխալով, ինչպես զվարթ խաղով։ Նա աչքերը փակում էր և նրանց խնդրում էր հերթով իրեն տալ նույն հարցը, որպեսզի ինքը կարողանար ձայնից ճանաչել նրանց։ Եվ երկու կանայք այնպիսի հնարանքով ձայնի նույն ելևէջն էին գտնում, նույն շեշտով նույն խոսքերն էին ասում, որ Բերտենը հաճախ չէր կարողանում գուշակել։ Արդարև նրանք այնպիսի միանման արտասանություն էին ձեռք բերել, որ ծառաները աղջկան պատասխանում էին «Այո, տիկին», իսկ մորը «Այո, օրիորդ»։ Մշտապես մեկը մյուսին նմանեցնելով զվարճության համար և ընդօրինակելով մեկը մյուսի շարժումները, երկու կանայք վարվելակերպի ու շարժուձևերի մեջ այնպիսի նմանություն էին ձեռք բերել, որ նույնիսկ պարոն դե Գիլրուան շատ անգամ սխալվում էր, երբ նրանցից մեկը անցնում էր մթին հյուրասենյակի խորքով։ Եվ նա հարցնում էր, «Այդ դու ես Աննետ, թե մայրիկդ է»։ Այդ բնական ու դիտավորյալ, իրական ու արվեստական նմանությամբ նրանք նկարչի մտքի ու սրտի մեջ առաջ բերին երկակի էակի անսովոր տպավորություն։ Հին և նոր, լավ ծանոթ և գրեթե անծանոթ, մեկը մյուսից հետո և միևնույն մսից ստեղծված երկու մարմինների տպավորություն։ Ինքն իրեն շարունակած, երիտասարդացած և նորից առաջվանը դարձած նույն կնոջ տպավորություն։ Եվ Բերտենը ապրում էր նրանց մտերմության մեջ, իրեն բաժանելով երկուսի միջև, անհանգստացած, շփոթված, մոր նկատմամբ պայրվելով վերազարթնած կրքով և աղջկան պարուրելով խորհրդավոր գորովանքով։